Campus FM je prezenta Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom ma' sensila Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sienna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta għandna nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma nsibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' dan u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda. Tal-istorja tal-ġrajiet tal-imoddi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. Fil-kultura Maltija l-ewwel tas-sena jimmarka bidu tas-sena kalendarja. U aħna nżommuh bħala vaganza pubblika, ovvjament bħal bosta pajjiżi oħra, fosthom l-Ingilterra, l-Italja, Spanja u l-Amerika. Ma dan il-jum, tradizzjonalment, tintrabat l-istrina u għawek ħamura l-ewwel kurzita tiegħi. X'inhi l-oriġini tas-strina?
Mela, il-kelma strina u għandha l-plural strejjen, għalkemm ma tantx nużawha, però hemm il-plural strejjen u fil-mod kienet tintuża. Imma kienet tintuża strejjen fis-sens għax wieħed minnhom kif se ngħidu iktar quddiem dak ir-regal li wieħed jaqla. U allura dika fil-plural kienet tissemma hekk l-ewwel tas-sena żmien tal-istrejjen. Strina ġejja mill-isqalli. Strina sewwa bis-sens ta' regal fil-bidu tas-sena. Seraċino Anglot fil-Miklem jgħid li ġejja mit-Taljan strenna. U strenna fit-Taljan hija regal li wieħed jagħti jew jirċievi f'okkażjoni ta' festa annwali. Ġifieri mhix marbuta mal-ewwel tas-sena, li marbuta mal-ewwel tas-sena fl-isqalli biex niftehmu, alright, qed ngħidlek biex naraw anke aħna l-kultura tagħna minn fejn tkun imxiet. U strenna ġejja nisla ġveri mill-Latin strena, rigal ta' xewqa żbieħ. Sanka hawnhekk l-ewwel tagħna il-pronunzja strena hija ħafna aqreb lejn strimna tagħna minn strenna. Għax kieku dik il-ne doppja, il-Malti kien joħodha għax ħobja enfasizza. Sewa, ġifieri fil-pronunzja strina hija bħal l-isqalli u mhux bħal Taljan biex niftehmu. U l-isqalli hija il-pronunzja tal-isqalli hija rib il-Latin. Issa għalfejn qed ngħid hekk għaliex jista' jkun illi dina daħlet fost il-familji tal-klassijiet għolja. L-għonet il-regali naħseb s-senjuri kienu jgħatu għom, għan niftemu, u għamlek ma noħdix bikbira li kienu jieħdu il-klim dirett u koll u jaddattaħ mill-Latin. Nżommu f-moħna u koll illi kienem zmin, u dana anka professur Wettinger u rieħ illi l-Latin u l-isqalli u l-Taljan ġieli kienu jitpartu. Issa fil-Malti tal-lum din il-kelma strina għandha dan it-tifsir. L-strina bħala l-ewwel tas-sena, dak li qegħdin ngħidu sewwa. Strina bħala regal ġeneralment ta' flus liż-żgħar fl-ewwel tas-sena. U l-strina bħala maratona fundraising għall-ħabta tal-miliet. Maratona ta' ġbir ta' flus għall-istituti tal-karità l-għadda tal-miliet, ġifieri fil-Boxing Day. Dawn huma t-tifsiriet u fl-istess ħin għandna il-ġrajja tagħhom ta' dawn it-tifsiriet u l-kelma kif inbidlet.
Fil-bidu tas-sena nħobbu ngħidu l-kumplament tas-sena l-ġdida. X'nifhmu biha din l-espressjoni?
Eħe, hija espressjoni interessanti għaliex tintrabat ma' ħsieb bikri ħafna. Sewwa, l-lunet hija parti mix-xewqat tajba għall-bqija tas-sena li tkun għadha kemm bdiet. Issa minn żmien bikri il-bniedem kien jara kif jagħmel biex ikkeċċi l-ispirti l-ħżiena mill-ambjent tiegħu għall-ħabta ta' bidu ta' sena. Tifri fil-bidu ta' sena dejjem kien jara kif jagħmel u ikkeċċi l-ispirti l-ħżiena biex il-bqija tas-sena tkun daqsxejn aħjar. Għalhekk l-implikazzjoni fl-espressjoni komplement tas-sena l-ġdida hija f'dan il-komplament nixtieqlek ġiet u għena. Sewa, ġifieri hawnhekk komplament, mhux kompliment, għax kompliment fisser tifħira ma' komplament il-bqija. Hija espressjoni li tissieħeb mal-idjoma jagħmlu l-ġir fuq l-etiebi. U din hawnhekk issa nidħlu wkoll parti mill-folklor. Ġifieri jevitaw xi saħta jew xi għawġ.
Ma tantx għamilna naġir fl-2020 mela.
Naħseb jiena hekk hu. Din fakkarna fil-ġraja biblika li hemm fl-Eżodu li ġib lill-lut irroxxu d-demm fuq il-ġnub u l-blatiet tal-bibien tad-djar biex meta jgħaddi l-ispirtu tal-la dak it-tiġpis jieħdu bħala sinjal biex jibqa' għaddej. U l-ebda marda ma teqridhom lill-uliet Iżrael imma fejn ma jkunx hemm it-tiġpis l-ispirtu tal-la jeqret lill-Eġizzjani. Issa fil-kultura Maltija minn flok dem iċabsu ġir għad keċċija tal-ispirtu ħażin matul is-sena u tkun ġejja sena li forsi tkun daqsxejn aħjar. U hekk isaffu l-pajjiż minn kull ħażen.
Imma x'inhu l-background folkloristiku għal din l-idjoma din li jagħmlu l-ġir fuq l-etiebi?
Dina għandna background interessantissimu. Ħalli nara waħda xejn. U ħanibda b'dak li jgħid Giuseppe Cassar Policino. Kulħadd jaf li Giuseppe Cassar Policino kien studjuż tal-folklor u kien studjuż kbir tal-folklor. Jagħti background folkloristiku għal din l-idjoma u jgħidilna li fis-seklu 18 kien hemm kittieb lir-rekordja id-drawwa ta' meta fil-għodu kmieni tal-ewwel tas-sena l-etiebi kullum kienu jinżebgħu bil-ġir mill-ħbieb bħala sinjal ta' xewqa' tal-riżq tajjeb matul is-sena li kienet tkun ġejja xi tfisser jiġifieri fil-għodu kmieni tal-ewwel tas-sena niġi qabel ma tqum inti u nisbolok bil-ġir l-adba tad-dar tiegħek. Mekk inkun qiegħed inti xewqat għas-sena għall-bqija tas-sena. Din id-drawwa tintrabat max-xewqa bikrija ta' tkeċċija tal-ħażen, xewqa li kienet perjodika, jiġifieri tal-perjodu magħmula fil-bidu ta' sena ġdida, sabiex in-nies ikollhom bidu ġdid f'ħajjithom. Ikollhom ħelsien minn kull influenza ta' ħsara jew minn kull ħsieb ħajjen li seta' kien qed jinġema' madwarhom. Tradizzjonalment il-ġir għal xaw din il-mistoqsija għalfejn il-ġir għal xi jisbgħu bil-ġir. L-ewwel nett naħseb illi dak l-iktar li kellhom fl-modi. Sewa, ma nimmaġinax illi kienu se jgħodu jaħlu ż-żebgħa taż-żejt għax kien ikun daqsxejn ogħli għalihom sewa, ma tradizzjonalment il-ġir għandu proprjetajiet komplessi bħala prodott għall-bini għax jista' jinħadem kif nixtieq u jintaġen ma' materjali ieħor għas-saħħa. U dana kienu jifmuħ dan il-punt. Ir-Rumani, għax il-ħsieb tal-ġir imur ħafna l-ura, ir-Rumani kienu jużawh il-ġir fl-ħaġna tagħhom biex jagħmlu l-konkrit Ruman li bih irrevoluzzjonaw l-arkitettura. Kultant di l-arkitettura tissejjaħ The Concrete Revolution. Sewa li kollha The Concrete Revolution. Dan ifisser li fl-istima tradizzjonali il-ġir huwa karatteristika ta' ġid xieraq. Għalhekk il-ġir fuq l-etiebi kien isir simbolu ta' rizq tajjeb li jbarri kull ħażen. bħal ġrajja biblika li semmejna sewwa ta' l-anġlu li kien idur bib ma' bib u jidlek bid-dem. Din id-drawwa ta' żeba tal-ġir fuq l-etibi skont Giuse Soldanis, mela hawnhekk issa timmorru lura għal nofs is-seklu 18. Din id-drawwa kienet titwetta minn xi ħadd mhux magħruf li kien jifforma parti mill-qarinza. Wow, daħal kunċett ieħor sa tal-folklor, il-kunċett tal-qarinza.
U x'kienet il-qarinza?
Il-qarinza kienet għamla ta' rex ta' folk għall-ewwel tas-sena. U nikkwota kif inħobb nagħmel lill-miklem qarinza li kien Onglod għax għandu ħabta kif jispjegom l-affarijiet speċjalment dawk li jintrabtu ma' tradizzjoni. Arinza li ċin Onglot jgħid li din il-arinza kienet ġema daqqaqa ġeneralment bil-kitarri li lejliet l-ewwel tas-sena kienu joħorġu bil-lejl fl-irħula iduru t-toroq u jduqqu b'ferħ wara l-bibien ta' nies magħrufa li kienu jistgħu u b'hekk jaqelgħu xi kemm xi flus jew xi tixriba. U hawnhekk naturalment hawn is-sens ta' umorizmu ta' erin, sewwa għax immaġinhom bil-lejl jiġu jgħodu jgħidu, issa dan nerġgħu wkoll immorru lura fi żmien meta la kien hemm television, la kien hemm radijiet, ma kien hemm xejn,
kulħadd
kif tinżel ix-xemx jgħidu r-rużarju jmorru jgħordu. Nifhmu kienu jiġifieri. Mbagħad jiġi xi ħadd taħt it-tieqa joqgħod jagħnilek, allura jew ittihom xi ħaġa jew inkella xarbuhom. Din id-drawwa jirrekordja De Soldanis u warah Vassalli, jiġifieri aħna hawnhekk għandna is-seklu 18. Fis-seklu 18 jiġifieri din id-drawwa tal-qarinza kienet xi ħaġa ħajja. De Soldanis jgħid li l-qarinza kienet tinkludi grupp ta' nies m'għandhomx jagħmlu. Imma ċajtira li fl-aħħar tas-sena kienu jmorru jduru ir-raħal iduqqu strumenti mużikali rustiċi. Wieħed minnhom kien jagħmilha ta' mejjet u jinxteħet mal-art wara ħafna daq u għana il-mexxej tal-grupp kien jerfa' partijiet ta' ġisem il-mejjet, ta' parsi mejjet sewa, u jqassamhom lill-oħrajn. Di naturalment kollox simboliku, ma kienx jiġifieri qattaw. Din ix-xena kienet issir fid-djar tal-ħbieb għall-gost tagħhom u fl-istess ħin kien ikun hemm ħafna ikel u xorb bħall-kumpaniji kollha. Din l-attività kienet tibqa' sejra matul il-lejl kollu fl-irħula mhux fl-bliet. Fassalli mbagħad fid-deskrizzjoni tiegħu żied li kien ikun hemm dawk li lid-daqqaqa kienu jħallsuhom u dawk li ma kinux. Iġifieri, lil-min kien iħallas kienu jagħmlulu l-ġir abjad bħala sinjal ta' sena tajba.
Arris.
U lil-min ma kienx iħallas kienu jagħmlulu xi ħirmiet jew trap iswed bħala sinjal ta' sena ħażina. Isu jixtiqulu.
Battuwil.
Ekku. Alla donlok bil-fors, għax kienet superstizzjoni qawwija, donlok bil-fors ittihom xi ħaġa. Vassalli wkoll jagħtihie li din id-drawwa tal-qarinza inqatat għall-ħabta tal-1770 minħabba l-istolbju li kienu jagħmlu l-qarinzisti, u nistgħu nimmaġina x'kienu jagħmlu sewwa. Imma maż-żmien skont Annibale Preka fil-Malta Kananea, Malta Kananea ħariġa preka fl-1904, il-qarinzisti bdew iġorru żewġ pupi kbar, wieħed liebes raġel u l-oħra ta' mara. Biex jagħtu bixra grotteska, jiġifieri kienet għadha ssir, mhux kif qal Vassalli li kienet waqfet sewwa.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali u wara inkomplu aktar fuq dan is-suġġett.
Oħroġ minn oxortok, ħallini narak, kif titbissem wiċċ jekk jixel, ħafna żbaħ mill-wart. Ejn inħas iż-paġna fi ktieb li ma jintemx fiż-żmien jiħud l-lama il-mhux biek li tixxel fem dan il-bidin hija qattu flimkien dan il-bidin kbar ix-xita mhumiex se jberdu l-qalb il-fjamma li hemm tixel imma tintefaqat tista' tixel l-akbar stilla qasdu l-ma jiswa xejn jekk fossok ġewwa mdejja qalbek ma jixel xejn.
Il-programm tagħna qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Lingwistiku edizzjoni speċjali għall-ewwel tas-sena konna qegħdin nitkellmu dwar il-qarinza fadal xi fdal midrawwa ta' ħadin.
Nerġa' mullura għal Giuse Cassar Policino, l-istudjuż tagħna sewwa. Dana fl-1976 jgħid li f'xi rħula kien għatem ħjiel ta' din id-drawwa għaw qegħdin jiġifieri fl-aħħar kwart tas-seklu 20. Jirrakonta Cassar Policino li f'Għawdex sa ftit ta' snin qabel, jiġifieri lejn ħanajju qed nofs is-seklu 20, kien għad hemm xi daqqa li kienu jduru minn dar għall-oħra fl-għodwa tal-ewwel jum tas-sena u kienu joqogħdu jduqqu siltiet popolari sa ma jaqgħu xi ħaġa tal-flus u Cassar Policino jżid jgħid hekk se nikkwotah kelma b'kelma apposta. In 1941, I saw lime being sprinkled on the floor of the Valletta market stores on New Year's Eve, and up to 1939 it was customary at Lua for the village sexton to throw some lime on the doorstep of the villagers' houses before daybreak. Ġifieri qed jidħol anke sagristan. U r-Rabat għawdex kien ikun hemm raġel li sejħulu is-Sultan, dan ir-raġel. Li kien iġorr xkora ġieru fil-għodu kmieni ħafna kien imur idur iċappa sletiebi ta' djar u jitlob xi offerta għall-ewwel tas-sena. Kien hemm taqbila ma' din l-attività.
Ġejna tal-qarinza wara biebek, għatina minn dak li għandek, is-sena t-tajba u l-ħadba mbajda. Bajjadilek is-Sultan, issa u jrid xi ħaġa imur itiegħek dawk it-tfal.
U Patri Manuel Magri jagħti verżjoni oħra ta' din it-taqbila.
L-adba mbajda bajjadilek is-Sultan. Tiħxa ħaġa karità, ħalli jitmal dawk it-tfal flok tiġiġa tieħdu ndjan.
Sewa. Ti tara kienu x'affordjaw dundjan. Bilkemm naħseb kienu jaffordjaw tiġiġa. Issa, dan kollu juri kemm l-idjoma jagħmlu l-ġir fuq li tiebi kienet ħajja fl-imgħoddi għax dan din il-kultura kollha qed tiġi minn din l-espressjoni. Cassar Policino jgħid ukoll li waħda kienet qaltlu. li jomma fornara kienet ġala titlaq kmieni mill-forn wara l-aħħar għaġna tal-aħħar tas-sena. U sanikwota l-kassar Pulicino. Għax jekk niltaqgħu mal-qarinza neħlu ħobża l-lejla.
X'kien ikollek tieħu waħda?
Sewwa. U jżid li r-rexta tal-qarinza waqfet minħabba li darba dak li kien qed jagħmilha tal-mejjet mid-veru. U din l-esperjenza impressjonat lill-oħrajn u baqgħu x'jagħmluha. Dan ir-rextar rustiku baqa' biss fil-laqam ta' qarinz. Għax ta' qarinz huwa laqam li ġieli ntuża. L-ingredjenti tal-qarinza li huma mewt plus ħlas ta' flus jintrabtu simbolikament mal-mewt tas-sena il-qadima u l-ġid tal-ġdida.
U minn fejn ġiet il-kelma qarinza?
X'aktarx li ġejja mill-Qarbi tal-Alġerija. Fl-Qarbi tal-Alġerija għandna qarinda. U qarinda hija għamla ta' kitarra jew mandolina. Imma hemm xi ebħ ukoll mal-verb arnas li jfisser tqanna b'xi ħaġa, twikka b'xi ħaġa. Dan il-verb ġej mill-Qarbi arnasa. Arinza arnasa jinxtiebħu. Issa jista' jkun li mbagħad tieħu anke ħosta za fil-Malti. U arnasa fl-Qarbi jfisser tnittef waqa' ir-rix l-għasfur. Jekk qarinza għandha affinità ma' dan il-verb allura seta kienet fisser oriġinalment taqniħa bl-istorbju tagħna. Jiġifieri l-qarinzisti jwikku l-istorbju lil ħadd ieħor. Meta qarinzisti kienu jaqilgħu xi ħaġa tal-flus, kienu qishom qed jaqilgħu l-istrina. Jiġifieri hawnhekk qed nortu wkoll mal-kunċett ta' l-istrina u l-oti ta' flus u regali eċetera.
Fl-ewwel ġimgħa ta' Jannar ikun hemm l-Epifanija, forsi tgħidilna aktar fuqha.
Ejja, l-Epifanija, naturalment din insibuha fil-kultura Kattolika sewwa, tradizzjonalment l-Epifanija tiġi fis-sitta ta' Jannar u tikkommemora l-miġja ta' tliet slatel Maġi. Meta marru f'Betlem sewwa, l-Epifanija hija l-manifestazzjoni ta' Kristu lin-nazzjonijiet li mhumiex lut. Permezz tal-Maġi. Il-kelma il-Malti ħadha mit-Taljan imma ġejja mill-Grek Epifanein li tfisser kixfa. Jew bħala verb tfisser kixef, żvela, wera xi ħaġa. Fil-kultura Maltija hija magħrufa wkoll bħala it-tre. U f'għawdex isibuha wkoll bħala l-istrina tal-ħbieb. U għetterġi jitħol il-kunċett ta' strina għonek sewa. Isem jħor bil-Malti għal-Epifanija huwa għajt il-ħamim, il-festa tal-ħamim. Għax wara it-twelit ta' Ġesu bambin, il-Madonna offriet ħamim bħala regali fit-tempju.
Għanna xi qwiel marbutin mal-ewwel tas-sena?
Iva, għanna. L-ewwel nettem dan l-isem ta' għajt il-ħamim. Daħal f'qawl lillum m'għadniex nużawh. U dan il-qawl jgħidlek: wara l-ħamim ibża l-art għax it-taħfiċ iġi bilha bosta mart. Jiġifieri wara l-Epifanija, wara l-ħamim, jiġifieri għajt il-ħamim, wara l-Epifanija, il-bidwi jrid jieħu ħsieb li ma jkunx hemm min joqgħod jaffiġlu għax jaqridlu l-prodotti. Imbagħad għandna hawn ieħor li għajt twelit fl-ewwel ta' Jannar ifakrek fih kull kampnar. Hija ovvja għaliex għax il-knejjes jiċċelebra l-ewwel tas-sena b'ħafna daqq tal-qniepe. Imma għandna wkoll espressjonijiet oħra, wiel jew idjomi oħra, pereżempju. Meta Jannar tarah l-ewlimi ma tarax il-bidwi ħieni, l-ewlimni. L-ewlieni jiġifieri bl-ilma, bl-Ingliżi jiġi rejni. U hawnhekk dan semmejtu apposta għax din il-kelma f'dan il-qawl biss teżisti l-ewlieni ġejja mill-kelma ilma. Qawl ieħor, is-sajf f'Jannar għana tal-fqir u tal-bidwi, meta jkun il-bnazzi jiġifieri, għalhekk is-sajf. F'Jannar il-ġidra għatiha l-ħmar. Ma tkunx tajba għallek, kella l-għura miskin jikolla l-ħmar, mbagħad. La titlobx xita f'jannar, għaliex, għax f'jannar hija żmien, allura kif se noqgħod nitlobha x-xita. Qisu qattus f'jannar. Qattus f'jannar ikun daqsxejn sħun iktar mis-soltu. Alright? Il-bar ta' jannar aħjar minnek, sal-bar ikun daqsxejn kiefer u xejn. Jannar bardan l-art erja l-ibbisa u l-art tibsa ineżaħħa. Jannar bardan, bardan ġifieri kiesaħ, meta jannar ikun kiesaħ, l-art mikxufa l-ibbisa għaliex għax tifriża u xek. U l-art tibsa ineżaħħa għaliex għax joqtol dak li jkun hemm.
U x'nafu fuq jannar?
Jannar huwa l-ewwel xahar tas-sena. Il-kelma jannar ġejja mill-isqal li jinnaru, jew ġinnaru, li ġejja mill-Latin januarium, jiġifieri ix-xahar ta' Janus. Saraċin Onglot jiġbed l-attenzjoni għall-arbija n-najr, imma jgħid li l-kelma Malti hija daħlet mill-isqal li. U Janus biex nispjegaw kien alla Ruman bżewġ tuċuħ li ħares il-qoddim u l-ura simbolu ta' dak li inti trid tippjana il-qoddim billi tħares l-ura ħalli tibni fuq l-moddi.
U hekk b'dak l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku li kienet iddedikata għal termini marbuta mal-ewwel tas-sena. Aħna nkunu magħkom bħal-imġimgħa fl-istess ħin, grazzi li segwejtu dan il-programm, awguri u saħħit.